ครับเมื่อวันอังคารราคาหุ้นของจีนยังคงผันผวนและปิดตัวต่ำลงนะครับ1วันหลังจากที่ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของจีนตกลงมากที่สุดในรอบ8ปีดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนปิดตัวลดลง 1.7% เมื่อวันอังคารหลังจากที่ตกต่ำลง 8.5% เมื่อวันจันทร์ครับนักลงทุนของจีนหลายคนหวั่นไหวจากรายงานข่าวซึ่งไม่มีการยืนยันว่าทางการจีนอาจจะหยุดแผนช่วยพยุงราคาหุ้นแต่หน่วยงานกำกับควบคุมของจีนย้ำยืนยันเมื่อวันอังคารว่าจะยังคงซื้อหุ้นเพื่อช่วยพยุงราคาอยู่ต่อไปและธนาคารกลางของจีนก็ประกาศว่าจะยังคงอัดฉีดเงิน 8,000 ล้านดอลลาร์เข้าสู่ตลาดหุ้นอยู่ต่อไปด้วยเช่นกันความผันผวนของตลาดหุ้นในประเทศจีนส่งผลต่อราคาหุ้นหลายแห่งทั่วโลกนะครับโดยเมื่อวันจันทร์ราคาหุ้นในยุโรปนั้นลดลงต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์และสำหรับในสหรัฐเองดัชนีหุ้นของสหรัฐก็ลดลง5วันติดต่อกันด้วยครับมาในสหรัฐเองนะครับดัชนีที่บ่งชี้ความมั่นใจของผู้บริโภคในสหรัฐลดลงมากที่สุดในรอบ4ปีจากรายงานการจ้างงานที่ไม่เป็นไปอย่างที่คาดกันข้อมูลดังกล่าวนี้มีขึ้นในขณะที่ผู้กำหนดนโยบายของระบบธนาคารกลางสหรัฐกำลังประชุมเชิงนโยบายในวันอังคารและวันพุธนี้เพื่อที่จะพิจารณาว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับกับการยุติการสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับต่ำเกือบ 0% และการปรับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐนี้อาจจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้เป็นอย่างเร็วครับดัชนีของ The Conference Board ซึ่งบ่งชี้ความมั่นใจของผู้บริโภคในสหรัฐประจำเดือนกรกฎาคมลดลงไปอยู่ที่ 90.9 เมื่อเทียบกับ 99.8 ในเดือนมิถุนายนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เศรษฐกิจของ Moody's Analytics บอกว่าเรื่องนี้อาจจะมีผลมาจากการที่ผู้บริโภคนั้นไม่มั่นใจจากข่าวที่ไม่ค่อยดีในเรื่องต่างๆอย่างเช่นปัญหาทางการเงินของกรีซจากราคาหุ้นของจีนที่ตกต่ำลงและความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ Wall Street เองครับเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับ Twitter รายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่2ของปีซึ่งดีกว่าที่บรรดานักวิเคราะห์คาดหมายเอาไว้โดยผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่2ของ Twitter นั้นปรากฏว่ายอดขายเพิ่มขึ้น 61% เป็น502ล้านดอลลาร์ในขณะนี้ Twitter รายงานว่ามีผู้ใช้รายเดือนประมาณ316ล้านคนซึ่งก็ยังนับว่าต่ำมากนะครับเมื่อเทียบกับบริษัทที่ทำธุรกิจด้านสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook นั้นซึ่งรายงานผู้ใช้ประจำเดือนถึง 1,400 ล้านคนด้วยกันขณะนี้ Twitter ยังไม่มีรายงานผลกำไรจากการประกอบการอย่างไรก็ตามยอดขาดทุนสุทธิของ Twitter นั้นลดลงเหลือเพียง136ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่2ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์นักธุรกิจอเมริกันเจ้าของลิขสิทธิ์ Miss Universeและเป็นนักธุรกิจผู้ประกาศว่าตัวเองรวยมากๆและกำลังต้องการเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าขายห้องชุดหรือเพนท์เฮาส์ที่ชั้นบนสุดของอาคารทรัมป์พาร์คแอเวนิวในนครนิวยอร์กไปได้ด้วยราคา21ล้านดอลลาร์ห้องชุดเพนท์เฮาส์ซึ่งกินเนื้อที่บนชั้น24ทั้งหมดของอาคารแห่งนี้มีพื้นที่ 6,200 ตารางฟุตมีห้องนอน5ห้องมีห้องน้ำกว่า7ห้องและมีบริการคนดูแลทำความสะอาดประจำวันด้วยครับอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่เคยอาศัยอยู่ที่ห้องชุดเพนท์เฮาส์ดังกล่าวเลยเพราะว่าเขามีห้องชุดอีก1ห้องอยู่ในอาคารเดียวกันและก็กำลังมีแผนประกาศขายห้องชุดอีกห้องหนึ่งนี้เช่นกันในราคาบอกขาย35ล้านดอลลาร์ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ